VOA. Kun Radio Sagale Amerikati. Radio Sagale America wutata qabeyanga jimaata tigalgala keessa saala ma folakka jal qabeyanga sa sadit meter bandi kudo sagal digdami lama digdami shanrat Washington DC ra kadabar su saganta fan oromo amba jal qab bakka jirtan marat nagaan kenya sinagaw dhageffatoota kenya attamoltan amajji 17218 keessummeessituun keessanarraa antu jube horaati
babarotolan sora halaketo du sanittima odwarqam keessa motumaan etiopia nama dibbe heddu manidaati gadalakise ka galak fam keessa tokko dr marara guddinaati kam kanin mumme ministera etiopia haile mariam desaleñ mari fi masri jiru matawdu keessa tokko sora halaketi
hikamu dr marara fa ilalchi sudan odu dabo dagaba saqamna godina bale keessa namonni qeyo firra godanan rakko keessa jiraachu tu ibsame garabo daadiyat hanga tumro saganta kinyat nolin turan afira kenya amma gutu mauduf sora
Mootummaan Itoophiyaa arga manneen akka keessa nama 1528 gadalakkise nami kam keessa tokko Dr. Mararaa Guddinaati akka abbaan alangaa addaa Itoophiyaa geetachuu hambaayee guyyaa dheengaddaa jedhatti walumattuyyuu nama 1528 tti hiikama. Akka oduu ammaan ta'an arganneetti Amnesty International dabalee oduu gargaraarraa mirkaneeffannetti nami hiikame 1528 warri qara hiikame. Wannama ag tokko walum jala hiika dufani kanaaf lakkoofsi kun akkan deemeetin 1500 gai. Jari hiikam kun ini akko du arganneetti hiikam unduratti guyya lama wabarsiisani. Akka Amnesty International jedhutti ammoo jari jalqabi hiikam kun ini nami hiikamuun kun wandansa taatullee maqaa siyaasaatiin yookaan akka akkaatiin nami hidhame hedduu jira nami cuftinuyyuu hiikamuu malee jedha oduun duubatti deebina. Muummee ministeerri Itoophiyaa obbo Haayile Maariyaam Dassaaleñ ardi maltuuf Masrii Kaayiroo jira. Itoophiyaa fi Masriin hujii hidha Abbaayaa irratti ammallee yaadan gargarii jiran. Gamkaaniin ammoo waraanii Masrii Eertiraa jiraachuu isaatii fi waldhabii Eertiraaf Masrii waliin qabdulleen owwaa deemuu jiraachuu isaafa. Hiriyummaaf yookaan ammoo waldhabii isaan qabanii owwaa jiraachuu isaatti oduu gargaraa keessa jira. Oduu ammaa. Akka oduu himaa ministeer haajaa alaa Itoophiyaa obbo Mallas Alem jedhatti obbo Haayile Maariyaam Dassaaleñ karoorumduru lafaa qabaniin pirezidaantii Masriitiin wal dubbachuu dhaqee jedha Iskindir Fireewutti oduutan nu erge jalanne.
Muummichi ministeeraa Haayile Maariyaam bor marii gaggeeffamu irratti qooda hooggantummaan itti hirmaatu akkasumas pirezidaantii Masrii waliin akka wal argan ibsamee jira. Walga'ii walii kan koomishina Itoophiyaa Masrii inni jaafaan kaayyoosaa walga'ii marsaa shanaffaa isa waggaa sadii dura gaggeeffame irratti waliigaltee toora barnootaa, eegumsa fayyaa, qonnaa, misooma qurxummii fi kanneen biroo hojjetame xiinxaluudhaan kan milkaa'in irratti argame adda baasu kanneeniin hojjetamiin immoo haala fiixaan baasuun danda'amu irratti dudubbatu jedhameera. Sababaan daawwannaa kanaa Itoophiyaa Masrii gidduu waliigaltee mallatteessu kunis marii siyaasaa itti fufiinsa qabu gaggeessuuf kan dandeessisu ta'uun ibsameera. Kan biraa immoo akka biyyootii gamtaa Afrikaa bu'uursanitti hirmaannaa jabaa tokkummaa mootummootaa keessaa biyyoonni lamaan qabaniin attamitti walii wajjin hojjechuun akka danda'amu haala mijeessuuf ta'u obbo Mallas Alam ibsaniiru. Waliigaltee industiriin akka jiru ibsanii walumaagal dhimmootii biyyootii lamaanii irratti fuulleffataa kunis ijoo dubbiitii jedhanii jiran. Ijaarsa hidha laga Abbayyaa laalchisee kan dubbatamu sadarkaa sadaffaatti ta'u kunis waggootii darban lamaaniif kan gaggeeffamaa ture waan ta'eef daawwannaa muummicha ministeeraa kallattiin ijaarsa hidha laga Abbayyaa irratti qabsiisuun sirrii mitii jedhaniiru. Kan irratti dubbatamus hin ta'u jechuun immoo akka hin ta'in hubachiisani. Kanaaf waa'ee hidha laga Abbayyaa dubbachuun akka ajaa'ibaatti ilaalamuu barbaachisaa miti jedhan. Garuu aangoonni lameen tasgabbii dhabiinsa biyyootii ollaa gidduu jiru jedhame irratti hin dubbatan jechuus hin danda'amu jedhu obbo Mallas ibsa kennaniin.
Dhaabii gaazexeessota addunyaa. Oxfam, Novi fi Pen International barana gaazexeessota lama badhaase. Itoophiyaatti gaazexeessa Iskindir Nagaa, Itoophiyaatti hidha ganna 18 itti muranii fi Venezuela ammoo Milaagiros Sokoroo badhaasan. Faraa Karaamii itti gaafatamtuudhaaf kanaatti akkasiin jettutti Iskindir Nagaa nama hojiin isaa rakkoo biyya keessa jirtu irratti wabarreessuuf dubbachuun beekamu badhaas jarkanaa bor Zeheeg Nezerlaand keessatti kennan. tam tika sujirtan tu radoni VOA saganta fan romot dari garbe biyeli biat nama bidru dikkat okot wal guretin baqya akum tokofi ibba afur afan balati basan ak gabas polis italianat bidru sun ke saref namla malle arganita tulle enum manjar suni okana monan biita mi akatamattin bekam gannum gannani nama afrika gar kum ibbe heddu tilibian qattamure garbam mediteranean rayayetini europa tgaluf bagat kanne dabruqof kees nama kum lama afdib saddeeti tiif soddo mi lama tdeemma tanirratudumate barkum lama afkudani jaagan lama andurettechu nama kum afurifi dibishanit balakkana kana lubudab amerikaan ak afrikaan ak kufetelle ta tokana modikatulle gabaya korea kaaba walin qabdu dikkeffat gaafat akumotumman amerika jedutti orin dikkatulle korea raqabun kunin akisin huji nuclearisi injabe fannetolch tanafuyu biite sunin okana mo ardin sunene afrikaan jechu korea wali wan qaban dikkeffacha deemu jilan afrika fi korean kaaba yo heddu gazi uji investment tv lenjo ranati walin ojjetan akban ken addunya mal murtutti Korean kaba barkum la maafku dani torba keesat huji daldala dollara biliyon la maati if miliyon dibba miliyon saddeet tami la ma biyala tergatti. Turgumyo olimpiki ganna taajik dikanto kondu bajjal kaban ratti Korea kibbat jal kabani Korea kaba tifi Korean kibba barkum tokof dibbi sagali sagal tami asit waan argani mbeenne barkana alaba tokku jalatti stadiumi walin seenu fi tokumma saani wal garsiifachuuf deemu jiran. Korean laman tanatolchuunisi guddo Korea heddu gammachisu jirti namiyat kan deselen Korea kibati biiti tunini arman duratu anakana hujjatte tun bet presidenti Korea kibati tana akwalin hujjachu dandan okana mwakalaba tokumma jalatti stadium isheenu dandan gafat Korean kaaba durgomi olimpiki barkum tokof dibbe sagalif sadde tami saddeeti Korea kibago pensit didde raft Korea laman barkum tokof dibbe sagalif sagal tami tokko kesatti barsuni akkan walin duftmale okana mo gare tokko tahaniitini alaba tokko jalatti stadiumi walin seenani sunin duratti akkasiyyu walin dufanitun beekan olimpiki ganna tabarana gurran dala sagale agdidda mishani korea kibba keessatti jalqaban maina mar godina rodinga keessatti nama torbe fitan jarkan polisiitti fit khalena makhum afuritti birole motumma magala maruki ujedan marseetineeg jarkunini ganna lamaan ganna dibblamaan erman durat motumma arakani hujir rabu sanul feefachu faltruf akbul chanan no rodinga jedotti polisi nam bitne suf qawete tokofte tanirati nami lubudab oduna baqabtanu
kada geffata jirtan radio sagale america sagantafan oromoti Rotan Kongresi Federalawa Oromo Dr. Marara Guddina Imannan Ratti Dhiyaate Addaan Cite Har Hiikamaniiru. Deggertoonni isaanii hedduuf miseensonni Kongresa Federalawa Oromo naannoo mana isaaniitti argamuudhaan simannaa godhaniiruu fi isaaniin dabalate shakkamtoonni 115 ka federaalaa Imannan isaanii addaan cite har'a mana hidhaatii gadhiisaman. Dr. Mararaan guyyoota 413 hidhaa keessa erga turanii booda Imannan yakka isaan itti shakkaman addaan cite har kagadhiifaman oduun hiikamuu isaanii dursee sabaa himaa mootummaan waan beeksifameef deggertoonni isaanii hedduun bakka manni jireenyaa isaanii argamu magaalaa Finfinnee naannoo Ashawaa Meedaa jedhamutti walgaanii simachuuf qophaa'anii ka turan ta'uu mallaskaachoo ammahaa bakka sanatti argamuun ka daawwate ta'uu ibseera. Keessumaa daandii gara Wallaggaatti geessu irratti kan argaman miseensonni kaafaa'oof deggertoonni Dr. Mararaa tiishartii suraan isaanii irra jiru uffachuudhaan gammachuun eeggataa turan. Kanneen keessaa hangi tokko raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti.
Hawwineet Addunyaa baalalloo. Izii yemexootti Dr. Mararaa ifattaallu sila tabaale dastaa lama kaafalle yemexootti.
Hawwineet Addunyaan jedhama. Kanan asitti argameef Dr. Mararaan hiikamu jechuu waan an dhaga'eef gammachuu jiru hirmaachuufani. An eenyan baankoo kirraa gamana dhufe yeroo hedduu nan dhaga'an ture. Hidhamuu isaanii dhaga'ee gaddeera. Isaan abbaa Oromooti nuyiif jedhanii hidhaman. Utuu dhimma dhuunfaaf hidhaman ta'ee uummati hagas ga'u ba'ee gammachuu isaanii hin hirmaatu ture. Kanaaf namni uummataaf hidhame kun ennaa isaan hiikaman gammachuu isaanii hirmaachuufan as jiraa jette. Kabroo namni Mallasee Caalaa jedhaman illee gadhiisamuu Dr. Mararaa ilaalchisee gammachuu isaanii ennaa ibsan Dr. Mararaan jechuun bakka bu'aa biyyaati. Kana dura bara dargii Haayile Sillaasee goota hidhamaaf dararamaa turanii jedhan. Bara Ihaadeegis kunoo hidhamanii dararamaa ka turan waan ta'eef hiikamuu isaaniitti gammadeeraa jedhaniiru. Ilmo obboleetti Dr. Mararaa obbo Kumarraa Dallasaallee kan Mallaskaachoon argatee dubbise keessaati. Dr. Mararaan attamiin mana hidhaa akka seenan innaa ibsan isaaniif obboleessi isaanii Dr. Mararaa waliin mana isaanii keessa akka turan ta'uu isaaniif waliin qabamanii guyyoota 13 mana hidhaa Ma'akalaawii keessatti dhamuu isaanii dubbatan. Turtii isaanii mana hidhaa kan yeroo gabaabaallee akkasitti yaadatu.
Underground sa'uuchi mittaasa rubbataale. Aandi qambichaa na uzaa yaaddar kunyine. Wandimmee gin hulluunum kan izaa na yaaddara usu. Inee gin aandi qambichaa simmin quturamu.
Lafa jalatti bakka namoonni itti hidhamantu jira. Ani guyyaa tokko qofaafan achi bule. Obboleessi koo garuu achuma ture. Ammoo lakkoofsa 8 ka jedhamu kutaa dhiphoof dukkanaa ibsaan foddaarraa mul'atu keessan ture. Achi keessa namoonni dubbachuu hin dandeenye. Qaamni isaanii dadhabaa ta'e ka dhukkubsatanii firoottan isaanii eessa akka isaan jiran hin beeknetu jiru. Akka isaan dubbatanitti reebamneetii jedhu kan miidhaan irra ga'e. Guyyaa tokko innan achi bulettillee walakkeessa halkanii booda waamamanii gadi ba'u. Achi yeroo deebi'an dadhabanii dubbachuullee hin danda'anii jedhan. Abukaatoo Dr. Mararaa keessaa tokko ka ta'an obbo Wandimmuu Ibsaa haala hiikamu Dr. Mararaa akkasitti ibsan.
Kalleedha ture baay'ee dhimmachiisaadha. Ganama sa'a sadiirratti ana taanee maatii doktorii taanee ciree isaanii laaqannaa isaaniis qabannee duune. Sa'a sadii fi daqiiqa muraasa irratti yana isaallee kan laaqannaas kan cirees kan fiddan qabaa galaadha. Gadi sini dhiifnaa garuu manatti siniifinnaa jedhaniiti ijoollee doktor Mararaadhaatti himanii adallee na waamanii hadhan gaafattu ajaan dhumee ati amma deeminaan jedhanii. Akkuma gagaa afurii turutti wottaaddarootiin tokko tokko karaa biraatiin baasanii gara manaa galchaa jiru asin dhaabbatinaan hin jedhanii amma bulchiinsi qaallitti illee komandariin tokko manatti finnee isinitti kenninaa asin dhaabbatinaa galaa jedhanii kanuma qabannee jaafolatti haga torbaatitti naannoo mana doktor Mararaa Ashawaamee Datti eegaa turre. Yoo gara sa'a torbaa ta'ummoo doktor Mararaan mataan isaaniitiin sa'a torbaa walakkaa akkabaatitti. Gadina dhiisanii qilintoo jiraa koottaa na fuudhaa'ee shufeerii isaatti bilbileessinee amma akkuma jirru warri konkolaataa qabnu sonni lukaan deemnullee namoonni hedduutu qe'ee doktor Baraaraatitti eegaa ture gara gara kuma sadii. Qilintoo deemnee konkolaataa doktoriitiin yoo lamu maabiraataa ilitti doktorii fudhannee gara konkolaataa 15 maasiin isaa dhugumatti hiikamanii mana isaanii gahanii mana isaanii jiru amma.
Har'a Dr. Mararaa waliin kabiroon himannaan isaanii kan addaan cite shakkamtoonni sadarkaa federaalaawatti hidhamanii turan 115 mana hidhaa qilinxoo keessaa guyyaarraa sa'a 8 hiikamuun beekameera jedha. Mallaskaachuu ammaa Finfinneerra. Sa'aatiin amma galgala keessaa 2:43 asinu biraa immoo waaree booda sa'a 12:43 ta'eera. Wallee kanaan sagantaa hafeetti ceena.
Sinna kata, tata litin bikin tu malam.
Ali Birra Wallesaf heddu galateeffan. Godina Bale Raitu Dawi Qachan Madda Walabu Dawi Sararif Addalle ke sattijratunni sababa lola dangan qe ofira godana frakata kajran gamasit imalu namne argito ko ibsera gamakhanin mo wucale Somaliland ra aryamani godina bale ke sakubatani khanne jranis rakko qabachu ibsu sodana genyaf jecha maqansa kain ibsamne kagafate namne gamasit imale debe kajede ne galla jallanne twas ofsis
ani bakil undaw argera fakenya fraitu dawe kachan madawalabu dawe sararihi addenelle dake argejira isani bate jirani rahundino warra bukani lafa fagenya inni guddan kilometre saddetama eddo dalota isani ra bukani bakatani gara baddato sikani jirange chugammo dimakesta
waruma jirato ta godina bale
ee jiraatto tuma gudina baale tani asuma baale keetto soo jiraatani sababa lola danga asumaale irra jiru jecha bakkeetti dhalatan san irraa bukkaanii ollaanuma isaaniitiif cobsii kan jechuudha biyyuma isaanii keessa gammoojjii baale keessa jiran fakkeenyaaf karaa madda olaabuutiin illee daawee sararinillee daawee kaachanii fi waan haala gahitaa jala karaa addeelleetiin illee jechuudha lola irra caala garuu warri miidhamee jiru lafa shaakkisa jedhamu irraa bukkaanii daawee sararirra jiran jechuudha irra caalatti kan miidhaman.
Namoonni kun baay'inni isaanii hammam ta'a?
Isaan bakka hedduu jiru magaalaa daawee sararirra kan jirani namoota 10,000 abbaa warraa fi haadha warraa ijoollee ka ta'anii ijoolleen 10,000 immoo ka haadha abbaan isaanii irra jirre ijoollee qofa kaniin wal gatanii abbaan bakka jiru hin beekamne 10,000 addeellee bakka jedhamu mootu namoota 21,000 buqqa'ee jira.
Ammi kun egaa ijoolleen warrarraa kan adda facaate waa'ee walitti bu'iinsa daangaaf jechu.
Abboonni isaanii warra gammoojjoo waan ta'aniif gaala tiifatanii sababa saniin ba'anii maatiin isaanii guyyaa lolaa sun wal keessa badee walitti hin deebine nutis buqqaanee achii deemnee jedhanii.
Amma gara 16,000 ta'uu kan jette kun eessa jiru?
Magaalaa Madaawwee Sharar Madditti baadiyyaa bosona keessatti sharaa wattaratanii jiru jechuudha.
Maal nyaatummoo?
Wanni isaan nyaatan hin jiru bakka gargaarsi yeroo tokko tokko naannooma garaagaraa irraa kutaa baale keessa akkasuma alaallee namoonni gargaarsa hin fidanii fi kanniinuma kanniin nyaatan malee waan nyaatan waan dhugan hin qabamu matakka'u. Caala dubartoota baataa dubartootaa fi ijoollee hedduutu jira jechuudha dhukkubsattoonnis keessa jiru.
Warri kaanoo eessa fa'aa jiru?
Fakkeenyaaf buqqaatonni bakka hedduu jiru. Inni kun immoo magaalaa Addeellee jedhamtu aanaa laga hidhaa jala karaa beeltuu jiraa jechuudha. Inni kun naannawa Madda Walaabu. Inni kun immoo Daawwee Qaachan, Daawwee Sararii fi Raayituuf ni jiru. Irra caalatti immoo Addeellee fi Daawwee Sararirra jiru.
Uummanni kun walumaa galatti akka argite meeqa ta'u?
Yoo akkanumatti ilmaamaan naannoo 50,000 ol ni ta'u.
Walumaa gala? Barraaqee lafa jedhamoo jiru?
Bakka nutillee dhaqinti jiraachuu bakka hedduutti adda qoqqoodamanii jiranii hangaruu achi hin dhaqnee barraaqii sanis jiraachuu danda'u.
Amma gaa namni gargaarsa yoo kenneef malee mootummaan kallattiin gargaarsa kennaaf hin jiru?
Mootummaan kama uummata irraa sassaabamu kana malee waan mootummaan kallattiidhaan nu godha jedhanillee hin dhageenye gargaarsi isaan argataa turanii fi ammallee argataa jiran hanga tokko magaaziinatti yookiin immoo mana kuusaatti qusatanii torbaan torbaanii walii qoodan kama uummanni Oromoo naannoo Baalee, Arsii, Burraayyuu naannoo Boqojjii dheeraa irraa fidan kanneen walitti sassaabatanii jiraatu malee hanga ammaatti waan mootummaan kana nu godha jedhan hin jiru.
Mootummaan inni giddu galaa jechuu keetti kan federaalaa? Bulchiinsi naannoo Oromiyaa gargaareera?
Bulchiinsi naannoo Oromiyaa warri naannoo san jiru hanga bulchiinsa gandaatti poolisii Oromiyaas dabalatee numa waliin dhaabbataa jiru isaanis nu waliin du'aa jiru jedhan garuu gargaarsa akkanaa nu godhanii jiranii gara qabeenyaatiin waan nu ibsan hin qabu gara waliin jireenya akkasuma immoo uummata kana kunuunsuu fi waliin du'u keessatti bulchiinsa gandaarraa jalqabee hanga poolisii oromiyaatti nu waliin jiraanuun jedhan.
Jarri kun iddoo sana ega qubatanii as ammam ta'am?
Wal waraansi sun erga jalqabee isaan akka jedhanitti naannoo ji'a torbaatii jedhan. Ammayyuu wal waraansi sun adda hin cinne. Fakkeenyaaf daawwee sararriirratti waraanni uummanni Oromoo daangaa ofii eeguuf qusate. Waraanni naannoo shanillee achi lola uummanni Oromoo naannoo san jiranillee ijoollema ofii yookaan warroota dandeettii qaban kara seeraatiin osoo hin ta'in akkuma dhuunfaa isaaniitti akka gandaatti gurgurmeessanii qarqara walirraa fuudhaa daangaa eegaaranii jechuudha bakka 15 qoqqoodamanii. Guyyatti nyaataa dhugaatii kan danda'u warroota gandasanii jechuudha.
Attam immoo tajaajillee eegumsa fayyaa?
Tajaajillee eegumsa fayyaa gas hundaa miti hanga tokko ni jira. Gahaa miti jechuun namoonni dhibee gurguddaaf saaxilaman kan nyaataa dhugaatii hin dandeenye ijoolleen osoo dheessitu caccabdee achi keessa jirtu hedduu jira jechuudha. Maanguddoo 70 fa'aa jira. Dubartoonni immoo tadaanii torbaanii muka keessa daantu jira. Akkasuma maanguddoonni dubartii gurguddoo 70 olii ka deemuu hin dandeenye hunda jira.
Tajaajila eegumsa fayyaati jettu kana eeyutu kennaa jira?
Achuma kiliinikii fayyaa kan himma mootummaan naannoo Oromiyaa ijaaree bakka isaan jiru malee dhaabbata isaaniif jedhamee kaa'ameen jiru jechuudha. Achuma deemanii tajaajila bilaashumatti kennuu fi manuma yaalaa duraanii isaan dhaqanii magaalaa tajaajilaman.
Tajaajila bishaan dhugaatii waan akkas akkasii qabu?
Bishaan dhugaatii ba'aa akkasii qulqulluu wanni isaan argatan hin jiru. Bishaan Ayilaandii qarshii kuraanii achi gammoojii isaanii qarshii 25 fa'a. Iddoon isaa sirriitti ho'aa aduu keessa iyyuu baay'ee deemuu hin danda'an warroota achii yoo ta'e malee namni naannoo baddaa badda daree irraa dhufe aduu san keessa guyyaa naannoo sa'a 7 ol gad deemuun hin danda'amu aduu san keessa. Fakkeenyaaf manni fincaanii itti fayyadamuun baay'ee rakkisu bosona keessa waan jiraniis badhee illee deemanii fayyadamuu hin danda'u. Nama beela'ee tokko lama iyyuu miti namni. Osoo qarshii takka kennituuf taate hundinuu naa kennee dheessi duuka deema jechuudha. Guyyaa tokko waan si ajaa'ibu hiipooptii kino korshoo birrii takka takkaa tana nuti karaa dheeraa waan deemnee dhaynees isa bitannee nyaataa deemna jechuun nyaannillee gammoojjii kana keessa hedduun jiru achi geenee daa'ima takkaaf korshoo san kenninee jechuudha. Korshoo san nu kenninee fa'aati daa'ima sanii yaa ijoollee tiyyaa daa'imni tiyyaa akka guyyaa lamaatii korshoo isin kennitaniif tan afaaniin qabdee jettee. Uummata san guutuu boottee boochiftee jechuudha.
Iyyati isaanii guddaa waan isaan barbaadan maayin?
Uummanni naannoo qabeenyi isaanii jalaa manca yookaan qabeenyi isaanii itti badisanitti deebuu barbaadan. Iyyanni guddaan immoo warri addeellee jiru nutti iyyate nuti aanaa nurraa fagoodha. Naannoo kiiloomeetira 200 deemnee aanaa biraa jala deemna waan ta'eef osoo magaalaan addeellee jedhamtu aanaa nuuf taate. Gizee nuti deemnee aanaatti waa iyyannee gargaarsa fudhannee deebinu waraanni liyyuu poolisii ijoollee teenna fixee guyyaa tokko nu deemsisa aanaa dhaquun iyyuu iyyata jedhu qaban jechuudha. Inni biraa mootu diina keenya kana kan ofirraa baasuu dandeenyu meeshaa waraanaatiin nyaataa dhugaatii bishaanuu duunee yookaan biyyee nyaannee jiraachuu hin dandeenya. Garuu jarri nama meeshaa waraanaa hidhachiisu qabdii jedhan. Akkuma waliigalaatti uummanni Oromoo rakkoon uummanni Baalee keessa jiru waan callisanii ilaalan osoo hin taane waan silaa iyyanii hirmatuu fi akkasuma immoo Oromoonni biyya alaa uummata kana osoo ilaalcha guddaa godhanii fi sagalee ta'anii fi gargaaranii akkasuma addunyaatti illee iyyanii fi yaada jedhu qaba. Intarneen illee waan cufaneef rakkoo uummanni keessa jiru karaa miidiyaatiin nuti amma intarneetaa fayyadamnu malee viidiyoo dhedheeraa ka daqiiqaa takka caalu poostii gochuu hin dandeenye jechuudha. Garuu uummanni kun qotee bulaa waan ta'eef waggaatti yeroo takka yookaan lama qofa waan midhaan argatu ganaa uummanni kun waan harkaa qabu yoo fixate. Uummanni sun badetti dhumuuf deemaa jechuudha. Qabeenya ofiirraa do'oo ofiirraa buqqa'ee waan jiruuf gargaarsa guddaa akka godhanii dhaamadhaan.
Gama biraan Oromoonni Somaaliland Wicaalee irraa ari'aman keessaa kanneen 300 ta'an godina Baalee keessa qubsiifamanii akka jiran ibsamee jira. Isaanis rakkoo keessa jiran akka jechuun dubbatu.
Somaalee keessa Wicaalee bakka jiran. Bakkanne dhufne nu ari'anii. Maskaranii lamatti achii kaane kaambii Wicaalee irraa kaambii waraanaa kee irra qubanne. Achirraa waraanni nu fuudhee kaambii cinaasanitti nu naqanii kaambii cinaasanirra guyyaa 7 turre badee irra bula. Haala kaambiima keessa waraanni bakka jirutti godina Baalee seenne maskaramii 10.
Achoo ega dhuftanii jireenyi maal fakkaata? Eessa jirtu?
Amma Baalee jirra. Baalee magaalaa Roobeera.
Meeqa taatu?
Aga nama 300 hin geenna. Amma bakka takka hin jirru garuu addaan facaasanii jiranii.
Magaaluma keessa moo?
Magaalaa fi warra Sinaanaa jedhanii Sinaanaa warra baadiyyaa irraa adda facaasan. namni guutuun amma jireenya hin taane keessa jiraachuu jira, mana kiraatu jira, nyaata jira, waan uffatantu jira.
Ofii keessan baaftu?
Maal qabnaa baafna nu badhamarra kanumatti kun sharaa fi maal afanneetuma bulla malee wantoota wanni nu qabnu hin jiru. Amma warra aanaa fi warra akka magaalaatti jedhanii warra magaalaa nama shantama xiqqoo qubsiisan baala tsaanaatii wayiitu jira ka gubate tokko jira achi keessa qubsiisanii. Warra aanaa jedhanii ammallee nama 125 jira ka ganda ganda baadiyyaa keessa facaasan. Kana guutuun eegasan rakkinni jiraa hagasan waa hima nu gargaaranii turanii wayiguun lola itti buufneetti lollee achuma bullashinirra bulla jennee azaagoo nu xiqqoo nu gargaaranii.
Jechuun warri isin fide eenyudha achi?
Warra achirraa nu fide harkuma mootummaarra dhufne kan makiinaa konkolaachisaa nu erganiiti. Fuudhaniiti godina Baaleerra nu naqan teekinika bakka jedhamu tokko jira mooraan baqata wayii ka mana barnootaati. Achitti nu naqanii achirra galaa gara mana keessanii jennaan nu mana hin qabnu nam tokko hin qabnu nama nu gargaarus hin qabnu deegaasirraa baane waggaa hedduu jennee achi keessaa nu baasanii warra aanaatti nu kennamu. Gara 300 taana rakkinna guddaa keessa jirra nama gara dhuunfaa kiyyaatiin torbee sana keessa haati nama kiyyaa deettee daa'imni irraa deebi'eetti hospitaalatti.
Hindu'ee?
Hindu'ee miidhama gaafa achi kaaneetti hindu'ee miidhama gaafa Somaaleen nu ari'anii olii gadi dhagaadhaan nu tuumanii makiinatti nu naqee warri waraanni Itoophiyaa makalaakaayan.
Deemaa jedhanii moo?
Warri Somaalee deemaa jedhee nama kaan qaluudhaan nama kaan waraanuudhaan kaan poolisiin Somaalee rasaasaan dha'uudhaan. Dubartii ulfaa garaa keessa dhiisanii kaan godhanii irra deemanii akkasiin miidhama gaafsaniiti miidhamni kuni.
Yeroo baadiyyaa keessatti facaasan kana ofii isaanii of danda'anii akka jiraatan immoo achitti gargaaraa jiru.
Namni tokko bulchiinsi gandaa fuudheetuma yookaan mana obboleessa isaa mana obboleessuma baqataa kanaa jechuudha. Achumatti gatee yookaan warreen fira isaanii bira gatee jiraatara bulchiinsi gandaas. Nam tokko namni dubbisin jiru asoobuu aanaa dhufneetiin iyyannu. Aanaan isooma uuma nuun jedhee waa eegasanii reeshinuma jedhanii daakuu wayiitii fi akkana zayita wayii nurra buusaniitti biraa deebina ijoolleen keenya warra magaalatti dhalatee achi guddatee jireenya magaalaa warra barate baadiyyaa irraan beekanii. Kanaaf akkasitti rakkinna guddaa keessa jirra.
Mana namaa kaa'u jechuudha warra Wucaalee dhufe kan.
Mana namaa taa'u. Amma kan ofirraa ari'aantu jira amma nu keessa namni inni irra taa'u. Kallattiidhaan mana jireenyaa jedhanii mana bakka godhanii fi bakkitoon isaan teessisan hin jiru. Akkasumatti jirumaan taane jiraachuu jira.
Rakkoo gam lamaan dubbatame kana kan ilaaleen bulchaan godina Baalee deebii kennanii jiru. Bor fudhannee dhiyaanna haga sittuu nagaatti an jaallannee gammadaadha.
Tajaajila mataa utuur deebi'ee sanitti mootummaan Itoophiyaa arga nama maqaa siyaasaatiin hidhame 528 gad lakkisee warra gad lakkifam keessaa tokko Dr. Mararaa Guddinaati. Warri am gad lakkifam kunniin akka oduu argannetti warra namicheessuun yookaan ammoo miidhaa akka qabsiisuun hin shakkamin. Jari hiikam kunniin akka oduu argannetti hiikamuun duratti guyyaa lama wabarsiisan akka Amnesty International dhaabii mirga namaatiif falme jedhutti ammoo kun jalqaba namni maqaa siyaasaatiin Itoophiyaa keessatti hidhamcuftiyyuu gad lakkifamuu male. Muummee ministeera Itoophiyaa obbo Haayilee Maariyaam Dassaaleny har dhimaltuuf Masrii Kaayiroo jira. Itoophiyaaf Masriin hujii dhaabbaa irratti yaadan gargar jiraachuu gamkaaniin immoo waraanii Masrii Eertiraa jiraachuu fi waldhabii gam Suudaniin jiraatulleen jajjabaachuu taatullee akka oduu himaan ministeera Haajaa Alaa obbo Mallas Adeem jedhutu obbo Haayilee Maariyaam karooruma durii jiruun Masrii dhaqeetiin pirezidaantii biyyisuuniitiin wal dubbachuutti jira. Oxfam Novii fi Pen International dhaabii waldaa gaazexeessotaa jechuu baran gaazexeessota lama badhaase. Itoophiyaatti gaazexeessa Iskandar Naggaa kaagan hidhaagan 18 muranii fi Veneezuweelaa ammoo Milaagoros Sokorot badhaas kan Borzeheeg Nezerlaand keessatti kennamu. Liibiyaa keessatti warra boottii xiqqa tokkotti wal guureetiin baqe 1,400 afaan balaatti guuranii jedha. Gabaasii poolisii Xaliyaana bidiruunsuu keessa reeffanama lamaatti argan taatullee ka biyyitamii akka taatiin mirkanoomne. Ameerikaan akka Afrikaan diqqaattullee taatu gabayaa Kooriyaa kaabaa waliin qabaattu diqqeeffattu gaafatte. Akka mootummaan Ameerikaa jedhutti horiin kun diqqaachuun yookaan ammoo Kooriyaa irraa daldal dhaabu jechuun akka biyyitti tun nukleer waraanaa hojjechuuf humni hin qabaanne tolcha. Mataan oduu kanuma nagaan bulgam kiyyaan.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 wixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa. The Voice.
Voice of America.